Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua lagi bersama saya Furqan Hidayat dalam acara Warta Berita. Hari ini Kamis, tanggal 29 Juni 2023, bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah Qomariyah. Menurut penanggalan nasional Iran, jatuh pada tanggal 8 Tir tahun 1402 Hijriah Samsiah. Kami mengajak Anda menyimak berbagai berita menarik hari ini. Selamat mendengarkan. Berita dari Iran mengawali warta berita kita hari ini. Salat Idul Adha diadakan di seluruh Iran dengan kehadiran banyak orang di negara ini. Hari ini Kamis 10 Zulhijjah 1444 Hijriah Qomariyah yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2023 diperingati sebagai Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha yang merupakan salah satu hari raya besar umat Islam. Di Iran, orang-orang berdatangan ke masjid dan lapangan untuk menunaikan sholat Idul Adha. Berbagai tempat keagamaan seperti makam Imam Ridho di Mashhad yang terletak di timur laut Iran, makam Sayyidah Maksumah di kota Qum, dan tempat lainnya dipadati oleh banyak orang untuk menunaikan sholat Idul Adha. Di Teheran, sholat Idul Adha digelar di komplek kampus Universitas Teheran dengan khatib Ayatullah Sayyid Ahmad Khatami. Berita selanjutnya. Pasukan rezim Zionis menyerbu Masjid Al-Aqsa dan menangkap 18 warga Palestina setelah selesai sholat Idul Adha. Menurut laporan Sahab News hari Rabu, tentara rezim Zionis menutup Masjid Al-Aqsa pada Hari Raya Idul Adha. Sumber Palestina melaporkan penghancuran bagian dari Masjid Bab Ar-Rahmah dan penangkapan 18 warga Palestina di Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya setelah berakhirnya sholat Idul Adha. Selain itu, para pemukim Zionis menyerang warga Palestina dengan melakukan tindakan provokatif dan vandalisme di jalan-jalan Quds dengan dukungan militer rezim Zionis dan memukuli seorang pemuda Palestina di selatan Al-Halil. Sementara itu, pasukan perlawanan melancarkan setidaknya 21 operasi perlawanan terhadap rezim Zionis, termasuk 3 operasi penembakan selama 24 jam terakhir. Menurut laporan ini, 3 operasi penembakan terjadi di pos pemeriksaan Tasir di kota Tubas dan juga selama serangan Zionis di Balata dan bagian lama Nablus. Masih mengenai Palestina. Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas mengatakan bahwa pengorbanan dan perlawanan rakyat Palestina terhadap rezim Zionis menunjukkan bahwa kemenangan sudah dekat. Menurut kantor berita Sahab News Palestina, Mohamed Hamadeh, juru bicara Hamas di Quds, Rabu malam mengatakan bahwa pengorbanan, stabilitas dan perlawanan rakyat dalam menghadapi rezim Zionis dan kekalahan rezim ini di Jenin, Nablus, Tulkarem, Quds dan Gaza adalah bukti yang menunjukkan bahwa kemenangan sudah dekat. Hamadeh mengucapkan selamat kepada keluarga suhada, tahanan, dan pasukan perlawanan Palestina di tepi barat, Gaza, wilayah pendudukan, dan kamp-kamp Palestina pada Hari Raya Idul Adha, dan menyerukan semua kelompok Palestina untuk mempertimbangkan hari-hari baik ini demi mengkonsolidasikan nilai-nilai seperti persatuan dan solidaritas. Gerakan Hamas sebelumnya dalam sebuah pernyataan menyuruhkan Palestina dan negara-negara Arab dan Islam untuk menghadapi pemukiman rezim Zionis di tepi barat. Hamas juga menekankan bahwa operasi Pedang Suci dan pembalasan yang membebaskan menghancurkan ilusi Zionis untuk menghancurkan perlawanan rakyat Palestina. Berita selanjutnya. Sekretaris Jenderal PBB mengutuk rencana pemukiman baru rezim Zionis. Dewan Tinggi Perencanaan dan Pembangunan rezim Zionis hari Senin menyetujui pembangunan 5.623 unit pemukiman baru di tepi barat. Wakil juru bicara PBB Farhan Haq hari Rabu mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk rencana Israel untuk membangun lebih dari 5.500 unit pemukiman baru di tepi barat. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menekankan penghentian pemukiman di wilayah pendudukan dan menyebut pemukiman Zionis jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, kata wakil juru bicara PBB. Masalah ini akan mengarah pada konsolidasi pendudukan daerah-daerah ini dan menginjak-injak hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri, tegas Farhan Haq. Di sisi lain, Parlemen Eropa dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu menyerukan untuk mengadili rezim Zionis karena melakukan kejahatan perang. Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Eropa menyatakan penyesalan atas kemajuan terbatas pengadilan kriminal internasional dalam penyelidikan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis di wilayah pendudukan Palestina. Komite ini menekankan keseriusan Mahkamah Pidana Internasional dalam memajukan penyidikan dan penuntutan di bidang ini. Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Eropa juga mengumumkan bahwa Uni Eropa harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menangani pemukiman ilegal rezim Zionis di tepi barat. Pada tahun 2016, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2334 dan menganggap setiap pembangunan pemukiman oleh rezim Zionis di wilayah pendudukan Palestina sebagai tindakan ilegal dan menekankan perlunya penghentian segera semua pemukiman Zionis yang dibangun di tepi barat. Rezim Zionis telah berulang kali melanggar resolusi ini dan bukan hanya tidak menghentikan pembangunan pemukiman, bahkan mengintensifkannya. Kita beralih ke Lebanon. Pada Rabu malam, seorang ekstremis Swedia bernama Sarwan Momika, 37 tahun di Stockholm, pada hari pertama Idul Adha merobek salinan Al-Quran dan membakarnya di masjid pusat kota ini. Ia melakukan kejahatan ini setelah polisi Swedia mengeluarkan izin untuk menggelar demonstrasi anti-Islam. Hezbollah Lebanon dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis mengatakan bahwa gerakan ini menganggap otoritas resmi Swedia sebagai mitra dan kaki tangan kejahatan pembakaran Al-Quran, sebab mereka mengetahui niat para demonstran dan memberi mereka izin untuk melakukan tindakan berbahaya tersebut. Hizbullah Lebanon menyatakan bahwa penodaan Al-Quran yang sering terjadi di negara ini dan di negara lain manapun tidak dapat ditoleransi. Dan pemerintah Swedia harus mencegah tren peningkatannya alih-alih bersembunyi di balik slogan kebebasan berbicara dan dalih lainnya. Berita lainnya, Presiden Belarus dalam pernyataan terbarunya mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengizinkan Presiden Rusia Vladimir Putin menghancurkan kepala kelompok militer Wagner, Yevgeny Prigozhin. Menurut kantor berita Reuters, Alexander Lukashenko, Presiden Belarus, dalam pertemuan dengan pejabat militer dan wartawan hari Selasa mengatakan, "Saya mengerti bahwa Putin telah membuat keputusan yang tegas untuk menghancurkan para pemberontak. Tapi saya menyarankan kepada Putin untuk tidak terburu-buru berbicara dengan Prigozhin dan para komandannya," ujar Lukashenko. "Tidak ada gunanya, dia bahkan tidak menjawab telepon. Dia tidak ingin berbicara dengan siapapun," tegasnya. Presiden Belarus mengatakan bahwa tentara negaranya dapat menggunakan pengalaman kelompok Wagner yang dapat pergi ke negara ini berdasarkan kesepakatan dengan Kremlin. Kremlin belum mengomentari pernyataan Presiden Belarus tersebut. Lukashenko yang memiliki hubungan erat dengan Prigozhin dan merupakan sekutu Putin menyarankan supaya Presiden Rusia tidak menyingkirkan Prigozhin karena hal ini akan dapat menyebabkan pemberontakan massal oleh pasukannya. Rekan setia, demikian tadi warta berita kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.